veče uz radio.
Higijena života.
Darivanje organa i tkiva u svrhu liječenja je human čin. Stoga se danas sve više govori o dometima transplantacione medicine. Međutim, za njenu bezbjednu primjenu potreban je nacionalni program. U zemljama okruženja članice Evropske unije odavno su prepoznale značaj relevantnih zakonskih okvira. Na takvim primjerima danas se uči i Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina. Večeras u emisiji svoja iskustva kazuju zdravstveni stručnjaci Vojnomedicinske akademije iz Beograda. Ipak, najviše pažnje smo skrenuli na razmišljanja profesora doktora Hernija Bismuta kao poznatog imena u svijetu transplantacione medicine.
Svoje nekom ću da pružim, ruke moje neko će da uzme.
Klinikama u Beogradu presađivanje organa i tkiva u svrhu liječenja ima dugu tradiciju. Do zastoja je došlo zbog posljednjih ratnih događaja na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Kakvo je stanje danas, na primjeru transplantacije bubrega, govori profesor dr. Đoko Maksić sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu.
Mi težimo, zahvaljujući našoj upravi za biomedicinu i našem nacionalnom programu, da polako i mi budemo blizu 10 donora na milion stanovnika, kako bi naravno preživljavanje naših bolesnika sa transplantacijom značajno popravili, poboljšali njihov kvalitet života i ono što je jako bitno, doveli do značajnih ekonomskih ušteda, jer mi radimo ubedljivo najskuplji metod lečenja što se tiče bolesnika u petoj fazi, odnosno u terminalnoj bubrežnoj insuficijenciji. I ono što je bitno, mi sa funkcionalnim graftom imamo oko 13% naše ukupno bubrežnih bolesnika koji su na programu dijalize i nakon transplantacija. Trudit ćemo se da dostignemo i Španiju i Hrvatsku, sigurno koja ima preko 50% bolesnika koji žive sa funkcionalnim transplantiranim bubregom. Ono što se tiče prioriteta i zadataka, Jedan značajan broj ovih zadataka je već rešen, a to je kroz manju stopu akutnog odbacivanja. Zahvaljujući našim hirurzima i njihovim tehnikama, imamo značajnu manju stopu ranih hirurških komplikacija, uključujući vaskularne tromboze. I ono što je bitno, svi smo osetili, bolje preživljavanje pacijenata i grafta u prvih 12 meseci od transplantacije bubrega. Ono što je dakle za nas izazov sve u bliskoj budućnosti, a to je da povećamo preživljavanje pacijenta i grafta nakon 5 i 10 godina i naravno i više nakon transplantacije bubrega. Dakle, 10-godišnje preživljavanje koje je tik negde iznad 56% i želja svih nas da ono perspektivno zahvaljujući i uvođenju novih biomarkera, uključujući de novo DSA, bude sigurno veće. Naravno da na to utiču brojni faktori, neki su vezani za donora, dakle i starost, donor nakon moždane ili srčane smrti, pol, komorbiditet, vreme hladne ishemije, naravno brojni faktori vezani za komorbiditet recipijenata i naši su recipijenti iz godine u godinu sve stariji i naravno tu su brojni faktori također vezani za faktore recipijenta, uključujući faktore pre i faktore nakon transplantacije bubrega. Uzroci slabosti funkcije grafta nakon prve godine su rana ishemijska, odnosno reperfuziona lezija, celularno i humoralno odbacivanje, de novo donor specifična antitela, neadherenca o kojoj smo također čuli o njenom značaju, kasna akutna odbacivanja koja mogu biti celularna, humoralna ili mešovita, rekurentni ili de novo glomerulonefritis, bakterijske i virusne infekcije, obstruktivne uropatije, ali i naravno i transplantacija od suboptimalnih, odnosno marginalnih donora. Što se tiče problema akutnog odbacivanja, ono je zahvaljujući uvođenju novih imunosupresivnih lekova, dakle, značajno manje i niže i sa onih nekadašnjih davnih 40 do 50%, danas je svedeno na svega 10 do 15%. I ovo akutno odbacivanje je odgovorno za gubitak renalnog alografta kod transplantacija sa malim imunološkim rizikom u samo 1-2% bolesnika. Najčešći uzrok gubitka grafta u prvoj godini su, kao što znate, vaskularne tromboze i one se sreću u 2 do 5% slučajeva. Transplantacija bubrega od suboptimalnih donora je, nažalost, praćena značajno većim procentom primarne slabosti alografta. Što se tiče definisanja pristupa strategiji produženja života pacijenta i grafta, dakle, postoje brojne potrebe u cilju boljeg definisanja uzroka gubitka grafta, gubitka funkcije renalnog grafta, potom identifikacija faktora rizika, terapijska strategija za minimizaciju slabosti grafta i ono što je jako bitno, uspostavljanje prediktivnih modela za preživljavanje grafta i pacijenta. Od glavnih modifikujućih faktora neadherenciju sam stavio na prvo mesto i vidjeli smo i sa današnjeg simpozijuma koliko je ona značajna, potom individualna varijabilnost na ekspoziciju imunosupresivima, nedovoljna imunosupresija, odnosno protokoli sa minimizacijom imunosupresivnih lekova, neželjeni efekti povezani sa imunosupresijom, donor specifična antitela, rana ishemijska lezija grafta, odnosno odložena funkcija grafta i kardiovaskularne i metaboličke komplikacije. Ovo su najvažniji faktori rizika vezani za neadherenciju, među kojima dominiraju sociodemografski, faktori vezani za pacijenta, faktori vezani za terapijske protokole, stanje pacijenta i zdravstveni sistem u celini.
Nakon presađivanja bubrega potrebna je odgovarajuća terapija, koja zavisi od više faktora. Profesor dr. Đoko Maksić sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu.
Što se tiče terapijske strategije, poznato je da su demografske varijable i komorbiditet recipijenta i donora van naših uticaja. Dakle, na šta možemo utjecati, to je donor i recipijent skor, model alokacije, skraćenje vremena hladne ishemije, upotreba mašina za pulzativnu perfuziju organa, novi imunosupresivni protokoli, bolja kontrola arterijske hipertenzije, pre i posttransplantacionu pojavu šećerne bolesti i njegove vođenje, kontrolu hiperlipidemije i lečenje malokrvnosti. O DKF studiji smo imali prilike dosta toga da čujemo i u ranijim izlaganjima i ona nam je značajno pomogla da dođemo do novih saznanja u pogledu značaja biopsije u dijagnozi različitih faktora koji će dovesti do slabljenja bubrežne funkcije nakon transplantacije i DKF studija je pokazala značaj akutnog odbacivanja, uključujući odbacivanja sa antitelima posredovanim kod bolesnika i nakon 6 godina od transplantacije bubrega. Sve ovo dovelo je do toga da je grupa eksperata iz Evrope, njih 20-ak iz 9 zemalja, nam pomogla i sažela sve ove preporuke u smislu kako možemo uticati na bar ove modifikujuće faktore u smislu poboljšanja preživljavanja bubrega, ali i jetre nakon transplantacije pacijenta. Napravila nam određene čekliste koje nam pomažu u našem svakodnevnom radu i ja se nadam da ćemo svi mi ove komit preporuke primjenjivati shodno našem i obimu posla i broju lekara i sestara, a sve sa idejom da bi se ovi modifikujući faktori stavili po što bolju kontrolu i da bi imali što bolje rezultate preživljavanja. Ja ću vam sad prikazati i naše preliminarne rezultate što se tiče preživljavanja transplantiranih bubrežnih bolesnika u periodu od 1996. godine, kada smo mi januara mjeseca napravili prvu živu srodnu transplantaciju bubrega, pa do ove godine, dakle ukupno 387 transplantiranih pacijenata i na ovoj Kaplan-Meierovoj krivi preživljavanja vidite da smo imali jako dobro preživljavanje u prvoj godini, 95,3% nakon 5 godina i više nego dobro preživljavanje i nakon 10 godina. Dakle, 75% su to bile žive, srodne i nesrodne transplantacije. Mi imamo negdje oko 25% samo kada vršimo transplantacije, tako da se ne čudite što su možda rezultati nešto bolji nego što to prikazuju drugi centri koji rade uglavnom kada vršimo transplantacije. Što se tiče preživljavanja u zavisnosti od tipa davaoca, evo vidite da je preživljavanje naših pacijenata koji su dobili bubreg od živog donora nakon prve godine bilo 98, nakon prve godine od kadaveričnog donora niže, naravno 92-86%, nakon 5 godina 96 odnosno 91 i nakon 10 godina 94,3 odnosno 91,4%. Što se tiče ukupnog preživljavanja renalnog alografta naših transplantiranih bolesnika, vidite da je 78,5% bolesnika imalo funkcionalan graft, renalni alograft nakon 10 godina od transplantacije. Što se tiče ukupnog preživljavanja alografta, u zavisnosti da li se radilo o živom srodnom ili kadaveričkom donoru, vidite da je nakon prve godine to bilo 93, odnosno 94,28%, bez statističke značajnosti, nakon 5 godina 84, odnosno 88, i nakon 10 godina 76,58, odnosno 87,14%. Što se tiče indukcione terapije, dakle, kod živih srodnih smo je primjenjivali u 41,1%, a kod kadaverične transplantacije u 98,5%. I ovdje su rezultati preživljavanja renalnog rafta kod predijalizno transplantiranih bolesnika, bilo ih je ukupno 29, preživljavanje nakon prve godine, dakle, pacijenta 100%, kao i grafta, nakon 5 godina 100, odnosno 86,21% i nakon 10 godina 96,55, odnosno 75,86%. Uradili smo i 21 transplantaciju preko krvne grupne barijere, preživljavanje pacijenta nakon prve godine bilo 100%, nakon 5 godina 90,48%, kao i nakon 10 godina, a preživljavanje grafta nakon prve godine 80,95%, nakon 5 godina 76,19% i nakon 10 godina 71,4%. Što se tiče broja umrlih pacijenata sa funkcionalnim graftom, to je bilo 8,01% u ovom periodu praćanja ili 31 pacijent. Što se tiče preporuka za obradu naših potencijalnih primaoca, mi smo se pridržavali strogo KDIGO preporuka, uključujući ove posljednje iz 2017. godine, gdje su donori sa glomerulskom filtracijom preko 90 ml na minut na 1,73 m2 bili dobri kandidati. Donori sa glomerulskom filtracijom manjom od 60 ml na minut su bili neprihvatljivi kandidati za davaloštvo, a što se tiče donora sa glomerulskom filtracijom 60 do 89 ml, odluku smo donosili individualno, shodno demografskom i zdravstvenom profilu donora. Sve naše potencijalne donore sa mikroalbuminurijom, odnosno albumin kreatinin ratio preko 100 mg po decilitru, isključivali smo iz programa davalaštva. Što se tiče preoperativne evaluacije donora, radili smo dosta kvalitetnu i detaljnu preoperativnu procenu shodno važećim preporukama. Minimizirali smo rizik intra i postoperativnih komplikacija i ono što je jako bitno, rizik smrtnog ishoda donora u prvih 90 dana nakon donacije 0,03% odnosno 3% na odnosno 3 egzitusa na 10.000 donora. Što se tiče prioriteta naše kuće za budući rad, radit ćemo dalje na unapređenju na polju preživljavanja i grafta i transplantiranih pacijenata. Trudit ćemo se da što bolje kontrolišemo modifikujuće faktore koji utiču na preživljavanje grafta i pacijenta i da primenimo sve one komit preporuke, uključujući onako kompletne čekliste. Formirat ćemo de novo i mi, iako i već imamo neke postojeće, ali mnogo kompletnije čekliste za screening i vođenje potencijalno reverzibilnih faktora rizika, gubitka i grafta i pacijenta. I ono što je jako bitno, imamo dobru priliku, a i već smo ih uključili, da zajedno sa našim interventnim kardiolozima, endokrinolozima radimo na ranom rešavanju svih ovih kardiovaskularnih i metaboličkih komplikacija i da održimo postignuti kvalitet u timskom radu i multidisciplinarnom vođenju transplantiranih bolesnika, što transplantacija i traži.
Danas je divan dan, sve brige nestaju. Vetar je tugu negde daleko odneo. Sunce je kiše sakrilo iza oblaka, a ja sam tu u rosi, šumama, pticama. Potraži me, pronađi me. Sunčev zrak, moj je dom, pronađi put. U snovima potraži me, sledi svoj srca glas, pronađi me. Ime mi je ljubav, pronađi me. Kada me jednom nađeš, ja bit ću tvoja. I neka me zadrži Bog čistog srca glas. Budi sa mnom nežan i dobro čuvaj me. Biću ti verna i nećeš me nikad izgubiti. Potraži me, pronađi me. Me.
Transplantacija organa i tkiva u svrhu liječenja se uvijek vezuje za hiruški tim. O njihovoj ulozi govori profesor dr. Aleksandar Tomić sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu.
Rad u Vojno-medicinskoj akademiji je uglavnom vezan za transplantaciju za nefrologe. Znači, i vidite, doduše dr. Francisković, da znate, čovjek koji je prošao u našoj Jugoslaviji, je napravio prvi transplantaciju bubrega u Rijeci, je bio pukovnik na Vojno-medicinskoj akademiji, otišao iz VB Beograda u Rijeku i napravio prvu transplantaciju. Ovi svi, da kažem, naučno-istraživački radovi u Vojno-medicinskoj akademiji vezani, vidite ova prezimena, Hrvačević, Maksić i to, su svim radovima, evo ja sam ih tu sad ovako nabrojao, su uglavnom vezani za nefrologiju do prije nekih, da kažem, u desetak godina, kada su se malo i hiruzi počeli uključivati u ovu, da kažemo, transplantaciju, ne samo tehnički, nego i ovako malo stručno. Ja sam, da kažem, ponosan na ovih nekoliko članaka koje smo kao hiruzi izdali u raznim, da kažemo, međunarodnim časopisima. Naravno, opet ponavljam, tim za transplantaciju je multidisciplinaran, naravno vi nefrolozi uvijek ste vi na prvom mjestu, ali mi smo vaskularni na prvom mjestu. Znači i urolozi su vjerojatno kad oni prezentuju i oni na prvom mjestu. Ovo je, da kažemo, jedna šema pretransplantacione obrade donora i pacijenata kojim se naravno bave nefrolozi. Da kažem, mi hirurzi sudjelujemo tu u procjeni, da kažemo, bar kod nas, procjeni krvnih sudova donora i recipijenta, što je nekad bilo vrlo komplikovano, a vidjet ćete sad iz ovog rada da smo mi to unapredili i radimo sad najkomplikovanije slučajeve. Kada je veliča eksplantacija, nažalost, u Srbiji je jako retka, ova izolovana kada je veliča eksplantacija bubrega, nažalost, nekoliko samo imamo godišnje. Upoznati sam sa rezultatima u Hrvatskoj. Nadam se da ćemo mi to stići u jednom momentu. Međutim, većina ovih naših transplantacija, živa donorska eksplantacija bubrega, odnosno transplantacija, mada po nekim našim iskustvima to je i sigurnija transplantacija i bolji su ti rezultati i kraća je ta ishemija i sve u svemu je to bolje. U jednom trenutku sam ja zalutao u nefrologiju uz pomoć profesora Vidojka Đorđevića, pa smo tu nešto, sam naučio vaše termine MDRD i Cockcroft Gold, pa smo otprilike uporedili donore sa recipijentima i shvatili da i ti donori su sada, da kažemo, u problemu s jednim bubregom, iako ih mi samo uzmemo bubreg i pustimo ih da odu. Na kraju se ispostavilo da ipak od prilike 1% tih donora na kraju završi na dijalizi. Znači, mi imamo 4 donora na dijalizi za 22 godine.
Živim po svome jer znam ipak svano će novu dan. Opet je kiš, nebo plače svaki dan. Jutro je mis, kao da je nedjelja. Oblačimo svi i budim se, sve je po starom i gledam se. Živim po svome jer znam da ipak postoji ljubav. Živim po svome jer znam da ipak postoje čuda. Živim svome jer znam da nisam bila ti druga. Živim po svome jer znam da ipak svanu će novi
Doniranje organa i njihova transplantacija su jedino polje medicinske nauke i prakse koji zahtijeva učešće cijelog društva. Stoga se stepen razvoja zdravstvenog sistema na nacionalnom nivou mjeri pokazateljima dometa transplantacione medicine. Vrijedno je pažnje čuti u tom pogledu razmišljanja profesora doktora Henrya Bismutha, čije ime dominira u svijetu ove savremene grane medicine. Kao prvog direktora Francuskog centra za eksperimentalnu hirurgiju i osnivača multidisciplinarnog instituta za jetru u Parizu.
Transplantacija i sve druge djelatnosti se primarno vezuju za hiruški tim koji moraju da izvrše taj zahvat i onda se na tome fokusira i da se oko toga gradi. U jednoj zemlji imate bolesnike koji mogu živjeti sa transplantacijama, a da se to ne radi. Kaže, ja lično znam hiljade mojih pacijenata koje sam transplantirao, koji su živi, znam sigurno da ne bi bili živi da nisu transplantirani. Prema tome, to je jasno uzročno posljedično da je transplantacija jedan dugoročni način lečenja.
Naravno, zaposlene u Kliničkom centru Srbije posebno je zanimalo kako se malo para ili gotovo bez sredstava uključiti u svjetske medicinske tokove.
kaže, moramo shvatiti šta je struktura troškova. Suštinski troškovi u jednoj razvijenoj zemlji su troškovi rada, znanja, umeće, ruku, sestara, lekara, a ne materijalni troškovi. A to je ono što je bitno i kaže, ako se tako gleda na situaciju, a to podrazumijeva da centar radi, da razvijeni, da imate jednu prohodnost koja radi, onda su troškovi minimalni i vezani samo za ono što se stvarno troši. Kod nas, vi ste pitali koliko to košta, neke procjene su oko 70.000 evra, ali kod nas stavka ljudi koji rade nije toliko potencijalna, to je pogrešno. Da biste vi nekoga izvukli iz njegovog svakodnevnog rada, natjerali da radi nešto, I'm talking about the president Jugoslavia, koje bi natjeralo da radi nešto, vi prvo morate shvatiti da to mora da se plati. Vreme entuzijazma među mladim ljudima koji će želeti nešto da radi, da žrtvuju svoj život je prošlo i mi nemamo prava to od njih da tražimo. Ako od njih tražimo da nam daju rezultate, mi moramo da ih platimo. I kada u našem zdravstvu shvatimo da je školovanje jednog hirurga 2,5 puta duže školovanje pilota mlaznog aviona, onda ćemo shvatiti da taj kadar, da bi ostao u zemlji, da bi radi, mora biti plaćen.
Kaže, slučajno je odabrao jednaki, kaže, ali ako gledamo strahote tih bolesti, onda recimo bolest jednaka koja se operi zbog maligne bolesti, koja je obično jako poodmakla, za 5 godina imate 5-10% preživelih, a recimo kod jetre možete imati 80% koji živi, jer se jetra radi zbog benignih bolesti, najčešće ne zbog malignih. Prema tome treba gledati sa aspekta toga koliko košta to što je neko živ, a ne koliko košta sam taj rad, jel znate i ovaj koji preživi je 100% živ i ona je 100% mrtav, tako da se pomaže bolesnicima, ali problem je u tome što ako se nekome pruža dugoročnost i sve to, onda u to treba da se investira. Jedino je problem što zdravstvo mnogo košta. I prvi korak je racionalizacija u zdravstvu, a drugi korak je da se radi sa stvarnim troškovima. Znate, ne možemo im prebacivati to reći, neko ne da pare za zdravstvo. Ko bi mogao da da pare za zdravstvo, svako bi dao pare za zdravstvo. Ja bi dao i vi da možete, jer znamo da sutra smo mi svi potencijalni pacijenti. Tako da nije na toj relaciji problem. Problem je što zemlja malo proizvodi, malo zarađuje, malo se ode za zdravstvo, a nećemo da napravimo rezove i da napravimo efikasno zdravstvo. Tu je suština zašto, jel? Mnogo ljudi će biti nezadovoljni. Kaže, situacija je takva da se mi znamo već više godina i slušao je naše izlaganje i pratio naš rad. On je pratio rad mnogih zemalja i on smatra da je jako važno da postoji jedna razmjena iskustva, jer ne postoji neka nacionalna medicina. Mi moramo biti prisutni i razmenjati iskustva sa drugima i on smatra da mi imamo dobar tim i da je prvi korak da se tim razvija, da se nađu ljudi koji će priključiti tom timu i da se eventualno ide na tu varijantu, da se ono što je najskuplje slanje pacijenata na lečenje u druge zemlje kao prva mera rešava tako što će se ovdje stvoriti ne na mnogo mesta, ali uslovi da se mogu ti bolesnici lečiti ovdje. Kažu, u nekim zemljama koje nisu demokratske po svojoj strukturi, da imate bogatih ljudi, oni će uvek da se leči u inostranstvu i njihov lokalni sistem nikad neće interesovati, ali to nije dobro. Ona dobra mogućnost lečenja se pruži svim ljudima. Zato se mora uložiti napor da se tehnologija nađe u vašoj zemlji. Kaže, vrata su otvorena i on lično kaže, sasvim je siguran da ako se pojave mladi talentovani sposobni ljudi koji hoće kod njega u njegovom stanju da nastave, da će se on lično potruditi da se nađu sredstva da se tim ljudima moguće da dođu i da se usavršavaju. Kaže, početkom prošlog veka Evropa je bila srce medicinskih zbivanja, međutim, posle oba svjetska rata Evropa je bila uništena i razvoj zdravstva je bio u Americi. Kaže, tada smo svi išli tamo da učimo, ali smo se vratili i sada je Evropa stala na svoje noge i dovoljno je jaka da mi sami možemo među sobom da diseminujemo znanje i da vršimo obuku ljudi. Kaže, mi moramo shvatiti da sada u Evropi ima ljudi od kojih možda se uči, ako je on u Engleskoj ili ako ne drugde, ide se kod njega, uči se pa se vratite, jer kaže, ipak smo mi svi u Evropi.
It's not acceptable that somebody die, you know, in one part of Europe, it may be cured in another part.
Kaže, teško je prihvatiti da u Evropi neko možda umre u jednom regionu, a da bi taj isti mogao da se izleči u drugom regionu. Kaže, skupo je razmenjavati bolesnike i slati, ali nije skupo razmenjivati tehnologiju i znanje. Naš cilj je, moje pitanje je bilo jasno, da li se u Evropi radi na tome da se unifikuje kvalitet obrazovanja, da se standardizuje kvalitet znanja i kvalitet performansa koji se radi. Profesor odgovara da upravo i to jeste ono čemu se radi i napravljen je master program za hepatobiljarne hirurge evropski, naravno, the chief of the program is Professor Bismuth. I taj program ima za cilj da mlade ljude iz jednih sredina pozicionira u druge sredine u toku dve godine da oni na tim mestima se usavršavaju, uče i da se tako vrši razmjena znanja i umeća, jer to je najbolji način da se standardizuje kvalitet usluga koju se pruža našim bolesnicima.
N'existait pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un pain qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi.
Primjena transplantacione medicine mora imati uporište u nacionalnom programu. Ovakav stav zastupa i profesor dr. Miroslav Miličević iz Kliničkog centra Srbije.
Vi morate shvatiti da transplantacija jetre ne podrazumeva da vi sad uradite jednog pacijenta, pa za godinu dana drugoga, pa da uradite trećega. Na taj način se stvaraju razlike među onima koji mogu da prođu i onima koji ne mogu da prođu. Poenta je da postoji standardizowana lista. Poenta je da se politika izbaci iz toga, da se to ne radi iz političkih razloga i reklama. Poenta je da se to radi sa dobrobit bolesnika. Znači, koliko možemo da imamo nesrećnih donora, toliko jetri moramo da iskoristimo. I to znači po listi, po kontrolisanoj listi, da pružimo onima koji će preživjeti šansu da žive. To mora biti oslobođeno bilo kakvih reklama, bilo kakvih pozicija. Transplantacija jetre se radi toliko dugo u svetu da to više nije nikakva posebna stvar da o tome treba da se piše. Preživljavanje su preko 30 godina, ali mora da postoji sistem koji se ne vezuje za ljude, ne vezuje se za ustanove, koji traje i kad mi odemo. Jer se vrlo često mora raditi retransplantacija ako to ne uspe. Ako vi ne možete mašineriju zahuktati ponova za dogledno vreme, onda ste uzeli jedan dodatni risk. Znate, mi u Srbiji nikad nismo imali pravi nacionalni program, jer iza nacionalnog programa mora da stoji država.
Ne mogu da stoje bolnice i pojedinci. I nenormalno je da se te stvari ne rade na univerzitetu. To nigde u svetu nije. Prema tome, država stoji za toga, odredi se finansiranje i svaka zemlja ima limite koliko može da finansira. Rumunija je negde oko 30, Poljska je oko 95, a preko toga ako su uštede sredstva. Ali naš cilj ne može biti jedna, dve, tri, četiri. Jer onda smo samo napravili razlike među ljudima i neko ima sreću, neko nije. Niko ne zna tačne podatke, ali se zna da je u centralnoj Evropi učestalost veća. Ja neću da vam kažem procene, nije dobro da se barata sa ciframa koje se ne mogu proveriti, ali procene su veće. Ali hepatitis C se ne prenosi kao hepatitis B tako jednostavno, ali se prenosi. Jer kada bi se prenosio tako jednostavno, svi supružnici, svi bi ga uvek imali zajedno. Prema tome, situacija nije dobra, ali mora da se na tome prati. Prvo, da se reši problem finansiranja. Ako vi u neku ustanovu unesete transplantaciju koja se ne financira iz vanrednih sredstava, vi ćete dovesti ustanovu u težak položaj. Znate, sem ako ne radite iz političkih razloga, pa se to pokriva. Ako mi hoćemo da radimo, a hoćemo i ustanovi da radimo, onda se zna, za ovu godinu imate toliko para, iskoristite ih. Ali ako mi idemo ispred para, šta mi radimo? Onda mi opet ne činimo dobro. Mi trošimo resursa drugih bolesnika. Na tome, transplantacija je nacionalni program. On nije program bolnica, nije program kliničkih centara. I on mora biti vanredno finansiran.
Noć, svirači,
Večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života pokušali smo iz ugla zdravstvenih profesionalnih praktičara otvoriti put značaju transplantacione medicine. Tonska obrada Ognjen Jotanović, moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa profila ovih emisija.
Prođe njima zastaje da, a da mi priđu ne da im strah, tako svi, tako svi, da li bi i ti. Svi kažu kako imam sam ti, i samo zato njihov sam ti, kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi, gledaju svi. Okrenem se opet, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traži svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve. Nešto volim i ja, i mislim da već svako to zna. Znaju svi, znaju svi, da li znaš i ti. Sve na meni privlači njih, i kažu da sam slađa od svi. Kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi. Okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti.